maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Pagkatapos ng dalawang araw ng pandaigdigang pagpupulong sa Beijing, ilang mga bansa ang lumagda sa multibilyong dolyar na One Belt, One Road Vision ng China. Ang mga kinatawan ng halos 30 bansa, kasama ang Pilipinas, ang dumalo sa Belt and Road Forum at kasama rin ang mga pangunahing personalidad mula United Nations, International Monetary Fund at World Bank. Narito ang ulat ni Aileen Phillips na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay isang ambisyosong plano na inilunsad noong taong 2013. At ngayon, malapit na magkatotoo na kung saan 68 bansa at pandaigdigang organisasyon ang lumagda sa kasunduan ng kooperasyon ng tinatawag na Belt and Road sa China. Ang inisyatibo ng China ay ang modernong pagtalakay sa lumang Silk Road, isang pananaw na buhayin ang mga daan ng ruta ng pangangalakal ng silk o sutla ilang siglo na ang nakalipas. Ito ay disenyo na hikayatin ang pagbubuo ng mga infrastruktura sa kabuuang gitnang Asya patungong Europa para pasiglahin ang kalakalan at ayusin ang lohistiko ng transportasyon. Ang mga proyekto sa mga lupain ang tinuturing na belt o sintron. Iba't ibang pang-ekonomikong koridor ang bahagi ng plano, kasama pati ang mga bansang tulad ng Pakistan, Mongolia at Bangladesh. Ang ruta sa karagatan ay mag-uugnay sa mga katimugang lalawigan ng China sa katimugang silangan ng Asya at ng silangang baybayin ng Aprika sa mga puerto at riles. Sinabi ng Pangulo ng China, Xi Jinping, ang implementasyon ng Belt and Road Initiative ay umaandar na ng gusto. Sinabi niya, may malawakang konsensus na naabot sa forum.
We hope to jointly look for new driving forces for economic growth through belt and road construction, establish new platforms for global development, promote rebalance of economic globalization, and stride forward towards the target of building a community of common destiny for mankind.
Ang mga lider sa pagpupulong ay sumang-ayon na itaguyod ang isang sistema ng pangangalakal na base sa batas, bukas at multilateral, na kung saan ang World Trade Organization ang buod. Si Xi Jinping ay nangako ng 124 na bilyong dolyar Amerikano para sa bagong Silk Road. Subalit ang mga diplomat mula sa mga katunggaling bansa ng Hapon at India ay nagpahayag ng reserbasyon sa mga motibo ng China. Sa kauli-ulihan, halos 70 bansa na ang lumagda na maging bahagi ng bagong Belt and Road Plan. Subalit ang Australia ay hindi kasama roon. 65 bansa nang lumagda bago maganap ang pagpupulong at sa pagtatapos nito, may kalagdagang 3. Sinabi sa Sky News ng Ministro ng Kalakalan ng Australia, Steve Shobo, ipinapakita ng China na kinikilala nito ang pang-ekonomikong kahalagahan ng pangangalakal.
China's made it clear that from their perspective, this is about maximizing opportunities to engage in the modern world around the old Silk and Maritime routes. That makes sense. Obviously, China, like Australia, recognizes that trade is absolutely crucial to driving economic growth.
Nagbabalak muli ang China na maging punong abala ng One Belt, One Road Forum sa 2019.
Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.